šodien atvedāmies no izcilā mākslinieka Jāzepa Pīgožņa. Rīgas Latviešu biedrības lielajā zālē sākusies piemiņas ceremonijas, kur ar vasaras ziediem atnākuši Jāzepa Pīgožņa draugi, kolēģi un cienītāji. Jāzeps Pīgožnis bija viens no savas paudzes lielākajiem un arī harmoniskākajiem talantiem.
Jāzeps Pīgožnis dzimis 1934. Gadā Latgalē Rēzeknes novadā un visu savu dzīvi, godājis Latvijas dabas skaistumu un savu tautu. Tobošais mākslinieks izglītojies Rīgā, Jaņa Rozentāla mākslas vidusskolā un Latvijas mākslas akadēmijā, vēlāk kļūstot par tās mācības spēku. Jāzeps Pīgožnis kļuva par Latvijas zinātņu akadēmijas goda locekli un par trīs zvaigžņu ordeņu kavalieri. No bērnības līdz mūžības ceļiem viņa personības atskaits punkts bija bērnība. To viņš atcerējās 1981. Gadā.
Čubināts es neesmu. Man nav bijusi radīta kaut kāda speciāla bērna pasaule, taču es domāju, ka man tāpat kā ļoti daudziem bērniem bērnība tomēr bijusi ļoti gaiša. Es biju viens no ģimenes locekļiem, pat cik es biju mazākais, tad man bija savi pienākumi. No manis tika prasīts tik daudz, cik es jau varēju, un, protams, man bija arī savas mazākā priekšrocības. Mugurā visu bērnību bija mātes austas drēbes, viss, kas bija gan pati māja, gan mēbelis, gan trauki un tā tālāk, viss tas bija tēva roku taisīts. Taču katrā ziņā, manprāt, ka šeit bija arī sava pievilcība, jo kaut gan man no veikala nav tikusi uzdāvināta neviena rotaļlieta bērnībā, taču es nedomāju, ka es neieguvu šī ziņā. Es pat domāju, ka es ieguvu varbūt vairāk, jo manu acu priekšā tēvs uztaisīja, teiksim, rotaļu šautenīti, un man viņu pasniedza kopā ar to brīnumu ticību, ka visu cilvēks var izdarīt ar savām rokām. Un tiklīdz mēs bijām mazdrusciņi paaugušies, mēs arī sākām paši darīt un darinājām sev rotaļlietas ar brāli, pat ļoti komplicētas. Nu, vēl runājot par bērnību, es katrā ziņā nevaru nepieminēt savus radus un savus kaimiņus, jo tā bija tā brīnišķīgā, izpalīdzīgā vide, kurā pagāja mūsu svētdienu ciemošanās, kurā pagāja kulšanas talkas ar savām jautrībām un savu nopietnību, kurā pagāja visi svētki, kuri bija ar dziesmām, ar jautrību, ar asprātību. Un tā bija arī tā vide, kur es sastapos ar kāzu tradīcijām, kuras mūsu pusē ļoti bagātas. Man tiešām ir laimējies, man bija brīnišķīgi vecāki. Mans tēvs pieprata visus lauku apstākļos esošos amatus, kaut arī mēs tādu ārējo greznību un ārējo it kā tādu spožumu nekādu nesaņēmām, tad mīlestības no vecākiem, tās, kura, nu, varbūt netika izrādīta, bet kura bija dziļa un kuras bija pa pilnam, es esmu saņēmis tiešām bagātīgi.
Mākslinieks Jāzeps Pīgožnis visu mūžu savu laiku veltīs mākslas un sabiedrības dialogu rosināšanai Latvijas Mākslinieks Savienībā un uzjundot mākslas dienu kustību Latvijā. Pārmaiņu atmodas laikos arī tad Jāzepa Pīgožņa teiktajam bija svars.
Mūsu sabiedrības elks daudzas gada desmitus ir bijusi civilizācija, bet civilizācija bez morāles, ētikas, kultūras var kļūt arī kaut ļoti spēcīgu, bet tomēr izdzimteni. Protams, ir liels prieks šobrīd mūsu dienās, kad šiem jautājumiem mūsu valstī sāk pievērst uzmanību valsts mērogā. Diderot teica, es kādreiz to esmu jau citējis, bet man patīk šis citāts, ka ja kādā valstī tā mācītu zīmēt kā dzimto valodu, tā pārspētu visas valstis mākslā, zinātnē un tehnikā. Šo patiesību sapratuši un realizēja dzīvē vienīgi Japāņi. Bet mēs šķiet dzīvojam pēc latviešu tautas pasakas gudrības. Zemnieks ar velnu sacenšas pļaušanā. Kad zemnieks jau sāk pļaut velnam papēžos, viņš apstājās un sāk strīķēt izkapti. Velns domā, nu gan muļķis, pa šo laiku es ieraušu. Visiem mums ir zināms, Rezultāts, kā ar šo neiesināto izskapti nācās zaudēt. Tikai šobrīd mēs, diemžēl, neesam visšķiet gudrā zemnieka, bet velna lomā. Mēs gribam pļaut bez strīķēšanas. Ir tāda sajūta, ka mēs gribam pļaut ne tikai bez strīķēšanas, bet arī nopļaut visu. Ka viena pati mūsu paaudze ir ar mieru tik galā ar visu, pēc tam, kad vai ūdens plūdi. Man gribētos aicināt, lai mēs nepasludinām savu rokrakstu par vienīgo, tā tas nekad nav bijis. Un neskaudīsim, ja kaimiņam šobrīd veicas, un lai jums visiem veicas. Un lai jums neaptrūkst aktivitātes, jo nav cita varianta, kā celties un atkal mēģināt, tamdēļ jau cilvēce ir izveidojusi šo gudro, es gribētu teikt, tālredzīgo modeli, ka nepārtraukti nāk jaunas, svaigas, tukšgaitas nenolietotas paaudzes ar jaunu spēku un jaunām cerībām.
No mākslinieka Jāzepa Pīgožņa atvadoties, iegriezīsimies Rīgas Svētā Pētera baznīcā un ielūkosimies viņa gleznās, kuras izstādītas kopā ar novadnieku Gundegas Rancānas un Jāņa Streiča darbiem. Tā mēs atsauksim atmiņā Jāzepa Pīgožņa radošo mūžu. To piemin arī mākslas zinātniece un savulaik kaimiņiene Ruta Čaupova.
Mums ir bijušas, ja man varētu teikt, ir bijušas ļoti sirsnīgas un skaistas saskarsmes ar mākslinieku Jāzepu Pīgozi ļoti garu gadu garumā. Jāzeps Pīgozs bija abrīnojams daudzajādā ziņā. Viņš bija tāds pamatīgi, pilnvērtīgi un skaisti profesionalizējies tīrradnis, jo viņam palika visu mūžu ļoti to tautas māksla, viņa visa tēlēnība bijās cauri viņa tēliem, grafikā varbūt vairāk, bet arī glezniecībā ļoti šī tautas ne tik daudz tādu etnografisku, bet domāšanas spirktums, dzīvīgums, fantāzijas rosīgums. Viņam bija ļoti stingra stāja visa mūža garumā. Par to viņu arī kolēģi un cilvēki ļoti cienīja. Jāzeps Pīgozs, viņš teica, ka viņš pirms aizmigšanas redz skaistas zīmes, un arī viņam daži darbi bija tiešām tādu abstraktu simbolu vai zīmi gleznotāju, un Jāzeps ir teicis tā, ka viņam negribas skaidrot, jo zīmes ir it kā tik pašsaprotams, un jo vairāk viņš glezno, jo vairāk tās zīmes nāk, un ka viņš to ir sapratis, ka tad viņam ir jāglezno. Protams, mēs atvadamies no mākslinieka Jāzepa Pīgožņa ar tādu dziļu, skumju noskaņu sirdīs. Tas ir liels zaudējums mums kopā, protams. Bet vienlaicīgi ir arī tas, ka viņa veikums patiesībā paliek dzīvāks par dzīvu mūsu kultūras visos slāņojumos, un mēs vēl viņu pieminēsim ļoti daudzās un dažādās sakarībās, un man šķiet, ka viņš arī ir savu mūža noslēgumā aizgājis ar tādām labām domām, ar tādu sajūtu, ka viņš savu mūžu patiešām ir pilnvērtīgi un būtiski piepildījis.